Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ishsizlar soni rasman 2.5 millionga yetdi. Vaziyatni o'nglashga davlatda pul yo'q. Sardoboliklarning toshqin vayron qilgan uyi o'rnida uy qurib berish talabi rad etildi. Norozilarni ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Tarixni qavlashtirayotgan Putinga Moskva Amir Temur davlatiga qaram bo'lgani eslatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 26-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 7228 nafarni tashkil etdi. Bu 25-iyun soat 23 dagi ko'rsatkichdan 51 kishiga ko'pdir. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 21 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 22 nafari Xorazm viloyatida, 7 nafari Sirdaryo viloyatida, qolgan 1 nafari Toshkent viloyatida aholi orasida aniqlangan. Deyiladi xabarda. Ayni paytda koronavirusga chalingan 4877 kishi sog'aygan. Bemorlardan 20 nafari vafot etgan. Hozirda kasalxonalarda 2331 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 19 nafari og'ir, 7 nafari o'ta og'ir ahvolda. O'zbekistondagi har bir ichki ishlar bo'limida xodimlarning odamlar bilan muloqotini videoga olish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Rustam Xotamov ma'lum qildi. Biz hozir har bir tuman ichki ishlar bo'limlarida fuqarolarning xodimlar bilan suhbatini audio va video apparaturaga yozib olinadigan maxsus xonalar tayyorlayapmiz. Umuman, biz zo'ravonlik va tahdid holatlarining oldini olish uchun barcha choralarni ishga solamiz, dedi vazir o'rinbosari. Unga ko'ra, maxsus xonalarning tashkil etilishiga Andijondagi ichki ishlar bo'limida qiynoqqa solingan shaxsning vafot etgani turtki bergan. Ozodlik radiosi 13-iyun kuni shu yilning 30-mayida Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 4-chi bo'limidan qiynoq belgilari bilan koma holatida kasalxonaga yotqizilgan 32 yoshli Alijon Abdikarimov 11-iyun kuni hayotdan ko'z yumgani to'g'risidagi ma'lumot ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgani haqida xabar berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev, Senat raisi Tanzila Norboyeva, Bosh vazir Abdulla Aripov, akademik Bekjon Toshmuhammedov vafoti munosabati bilan 25-iyun kuni ta'ziya bildirdi. Ta'ziyanomada Bekjon Toshmuhammedov tarjimai holi, uning O'zbekiston va jahon ilm faniga qo'shgan hissasi haqida gapiriladi. Bekjon Toshmuhammedov AQSh, Angliya, Germaniya, Fransiya, Shvetsiya, Daniya kabi mamlakatlarning bir necha xalqaro ilmiy markaz va akademiyalarining faxriy a'zosi edi. Jonkuyar olim ko'plab iste'dodli yoshlarga ustozlik qildi. Uning rahbarligida o'nlab fan doktorlari va fan nomzodlari yetishib chiqdi, deyiladi ta'ziyanomada. Fanlar akademiyasi 25-iyunda O'zbekiston biofizika faniga asos solgan yetuk olim, akademik Bekjon Toshmuhammedov 85 yoshida olamdan o'tgani haqida ma'lum qilgan edi. Turkmanistonning Ashxobod va boshqa bir qator shaharlarining ko'chalarida prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning suratlari tushirilgan va ostiga "Gumdon bo'l, o'g'ri" deb yozilgan varaqalar paydo bo'ldi. Mazkur aksiya tashkilotchilarining maktubi Turkmen News agentligi tomonidan e'lon qilingan. Maktubda Turkmaniston ichidagi aholi xorij vatandoshlari prezident iste'fosini talab qilib, turli aksiyalar o'tkazayotganidan xabardorligi, bunday ma'lumotlar bilan fuqarolar o'zaro bo'lishayotgani, mamlakatdagi hozirgi vaziyat barchaning toqatini toq qilgani haqida gapiriladi. Maktub mualliflari katta tavakkalga qo'l urganlarni va ularning faoliyati fosh etilsa, qattiq jazolanishlarini tushunishlarini ham ta'kidlaganlar. Bunga qadar chet elda yashovchi turkmanlar bir necha marta Berdimuhamedov iste'fosini talab qilib, norozilik aksiyalari o'tkazgan edi. AQSh davlat departamenti Afg'onistonni odam savdosi, bolalar o'rtasida jinsiy qullik va bolalarni jangarlikka yollash kabi ko'rinishlarga qarshi samarali kurasha olmayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Davlat departamenti 25-iyun kuni odam savdosi yuzasidan e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotda ta'kidlanishicha, Afg'onistonda odam savdosiga qarshi kurash minimal standartlarga ham javob bermaydi. Hukumat bu masalada sezilarli darajada faoliyat yuritmayapti. Hisobotda Afg'onistonda bachabozlik va bolalarni jangarlikka yollash kabi ko'rinishlarga barham berish uchun hukumat hech qanday ish olib bormayotgani bildiriladi. Afg'onistonda boy badavlat va nufuzli erkaklar orasida balog'at yoshiga yetmagan o'g'il bolalar bilan jinsiy aloqa qilish, bachabozlik rivojlangan. Hisobotda bachabozlik politsiyachilar va nazorat o'tkazish punktlari zobitlari orasida ham keng tarqalgani qayd etilgan. Rossiya rasmiylari konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha referendumda onlayn ovoz berishning birinchi kuniyoq saylovchilarning 52.8% ovoz berib bo'lganini bildirdi. Rossiya konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartishlar Vladimir Putinga 2036 yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Dastlab referendum 22 aprelga belgilangan edi. Biroq koronavirus tahdidi tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin ovoz berish sanasini 1-iyulga ko'chirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida ishsizlar soni 1,400,000 atrofida edi. Shundan keyin pandemiya ta'sirida ayrim korxonalar faoliyati to'xtagani sababli ishsizlar soni 2,000,000 nafarga yaqinlashdi. Bundan tashqari, xorijdagi ishiga bora olmayotgan 500,000 nafarga yaqin fuqarolarimiz ham bor. Bu ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida ochiqladi. Vazir suhbat davomida ishsizlik ko'lamini qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirib o'tdi, biroq ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha bu choralar vaziyatni kardinal o'zgartira olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qishloq joylarida tomorqa, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Suv yetishmaydigan joylarga nasoslar o'rnatildi. Xo'jaliklarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratildi. Vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida keltirdi. Ishsizlikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javoban o'zbekistonlik iqtisodchi olim professor Xidirnazar Allaqulov ozodlikka bunday dedi.
86 trillion 400 milliard dunyo bo'yicha bir yilda yalpi milliy mahsulot yaratiladi. Shuning 25% o'rtacha investitsiya qilinib ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu pandemiya tufayli Xitoydan investorlar xorijiy investorlar mana chiqib ketib boshladi. Shundan O'zbekiston aql bilan unumli foydalanish kerak. Buning uchun investorlarga qat'iy qonunlar bilan qat'iy belgilangan investitsiyasining himoyasi kafolatlangan qonunlarni qabul qilish kerak.
O'zbekiston hukumati Mehnat vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratibdi. Jamoat ishlari jamg'armasi imkoniyatlari bir necha, balki bir necha 10 martaga kuchaytirilsa va shu yo'l bilan ishsizlarni yo'llar, ko'priklar va shunga o'xshash infrastruktura qurilishiga jalb etsa bo'lmaydimi? Ozodlikning bu savoliga professor Allaqulov bunday javob berdi.
Bu Keynes nazariyasi deydi. O'z vaqtida AQSh buyuk depressiyadan chiqib ketgan va davlatning bu faol investitsion siyosati va iqtisodiyotga davlatning aralashuvini kengaytirish orqali o'sha inqirozdan, buyuk depressiyadan chiqib ketgan, albatta bu siz aytayotgan g'oyat o'rinli. Lekin bunga O'zbekistonning imkoni, byudjetining imkoni bormi? Masalaning muammo tomoni bu tomonda. Men o'ylayman, hozirgi kunda O'zbekiston byudjeti shunday faol investitsion faoliyatni olib borishni qodir emas deb hisoblayman.
Professor Allaqulovning so'nggi fikriga boshqa bir iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev ham qo'shildi.
O'zbekiston vaziyatida hozirgi ortiqcha pul yo'q. Haligi 30 milliard Markaziy bankni rezervi bu byudjet uchun, xalq uchun ishlatadigan pul emas. Uni banklarning puli, o'zlarini shu yo'li bilan ishlatadi.
Tashqi investitsiyalarni jalb qilish masalasida Saparboy Jubayev bunday dedi.
Investitsiyani qaradim, men afsuski, manba Rossiya bu yil bizga 1,5 milliard investitsiya solish kerak edi. Shu 4-5 oyda atiga 350 million dollar investitsiya qildi. Ya'ni mana bu pandemiya hamma yog'ini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni investitsiya qilishni ham o'zi bir qiyin bo'lib qoldi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan yashab bo'lmas holga kelgan uylari o'rnida uy qurib berishni talab qilayotgan sardoboliklar 25 iyun kuni ertalab majburan avtobusga solinib, ichki ishlar bo'limi tomonidan olib ketildi va kechqurun qo'yib yuborildi.
Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25-iyun kuni Sardoba tumani Do'stlik mahallasida joylashgan kottejlarni suv toshqini yetkazgan ziyon oqibatida yashashga yaroqsiz deb topilgan uy egalaridan 20 ga yaqini guvohlarning aytishicha tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan tortqilab, majburlab, maxsus avtobusga solinib olib ketilgan. Olib ketilganlar yaqinlari ular telefoni olib qo'yilmay turib tushirilgan qisqa videoni ozodlikka yubordi. Olib ketilganlar yaqinlarining ozodlikka aytishicha aksariyati ayollardan iborat bo'lgan norozi uy egalari ertalab mazkur hududga kelgan Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov bilan gaplashmoqchi bo'lib, u o'tirgan mashina oldiga chiqqan. Hokim to'xtab to'planganlarga uy qurilmasligi, domga chiqish kerakligini aytgan va ko'p o'tmay IIV xodimlari ayollarni yo'l to'sarlikda ayblab, ularni ichki ishlar bo'lim binosi emas, balki uning yaqinida joylashgan musiqa maktabiga olib ketishgan. Ertalab soat 10 da olib ketilgan odamlar kechqurun qo'yib yuborilgan. Hokimni kim to'xtatdi? Nimaga internetga chiqaryapsizlar degan savollar berishgan. Hokimni nimaga to'xtatganlari haqida tilxat yozdirib olishgan. Ularning shartiga ko'nish, ya'ni domga chiqishga rozi bo'lish, boshqa haq-huquqlarini talab qilmaslikni aytishgan dedi olib ketilganlardan birining yaqini. Ozodlik gaplashgan Sardoba tuman hokimi yordamchisi hokim Abduazim Xidirovning 25-iyun kuni ertalab Do'stlik mahallasiga g'alla o'rimini nazorat qilish uchun ketganini tasdiqladi. Ayni paytda bu mulozim ayollarning hokim mashinasi yo'lini to'sgan to'smagani va ularning ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandan bexabarligini bildirdi. Sardoba tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham bunday voqeadan bexabarligi qaydlar kitobida hokim mashinasi yo'lini to'sgani aytilayotgan ayollarning olib kelingani qayd etilmaganini bildirdi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisi olib ketilganlar taqdiriga bu voqeadan bevosita xabardor hamkasblaridan so'rab oydinlik kiritish so'rovini ham rad qildi. 1-may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida bu omborga eng yaqin joylashgan Do'stlik mahallasidagi uylar eng ko'p talofat ko'rdi. Birinchi qatorda joylashgan uylar shiftiga qadar suv tagida qoldi. Bu uylarda yashab kelganlar hozirga qadar qo'shni tumanlardagi kollej binolarida evakuatsiya qilinganicha qolmoqda. Bu uylarni tekshirgan maxsus komissiya mutaxassislari ulardan 28-tasini yashash uchun yaroqsiz deb topib, buzishga qaror qildi. Ulardan 8-tasi 8-iyun kuni egalari evakuatsiya hududida yashab turgan paytda ularni ogohlantirmay buzib ham tashlandi. Buzilgan uylar va buzilishi belgilangan qolgan 20 ta kottej egalari 3 haftadan beri o'z uylari o'rnida uy qurilishini talab qilib kelmoqda. Ozodlik yaqindan yoritib kelayotgan bu jarayon davomida 28 ta kottej egasi bilan respublika viloyat rahbarlari, qolaversa tuman hokimi Abduazim Xidirov bir necha marta uchrashdi. 12-iyun kungi uchrashuvda Xidirov 28 ta buziladigan uy o'rnida xuddi shunday uy qurib berilishini va'da qilgandi. Ammo Ozodlikning 23-iyun kungi maqolasidan keyin norozilik bilan uchrashgan Sirdaryo viloyat qurilish bo'yicha mutasaddilari 24-iyun kuni ularga uylari o'rnida uy qurib berish talabi qabul qilinmaganini bildirdi.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Samarqand shahrida joylashgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetiga o'zbek va rus tillarida imtihon topshirib kirgan talabalar 2019 yil oktyabrdan boshlab yoppasiga ingliz tili guruhlariga ko'chirilgan. Ko'chirilgan talabalar orasida maktabda xorijiy til sifatida fransuz va nemis tillarini o'rgangan va ingliz tilini umuman bilmaydiganlari ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilini tushunmagani ortidan imtihonlardan o'ta olmaslik esa ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra shartnomaning bekor etilishi, demakki, o'qish uchun to'langan pulning kuyib ketishi anglatadi. O'qishdan haydalishdan qo'rqib shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan universitet talabalarining bildirishicha, hujjat topshirish paytida ularga o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida o'tilishi haqida hech kim oldindan ogohlantirgan emas. O'zbek tilida imtihon topshirib, davlat granti asosida o'qishga kirganman. Ingliz tilini bilaman, lekin to'liq ingliz tilida o'qishga qiynalaman. O'qishimni boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirmoqchi ham bo'ldim, lekin buning uchun davlat granti o'rniga to'lov kontrakt asosida o'qishimga to'g'ri keladi, dedi talabalardan biri. Mehmonxona biznesi yo'nalishi 2-kurs talabalaridan biriga ko'ra, u 1-yil to'liq rus tilida tahsil olgan va 2-yildan ingliz tili guruhiga ko'chirilgan. Shartnoma bo'yicha men rus tilida tahsil olishim kerak edi. Maktabda xorijiy til sifatida fransuz tilini o'rganganman va fransuz tilida test imtihonlaridan o'tib o'qishga kirganman. Turizm sohasi uchun faqat ingliz tilini emas, balki fransuz tilini biladigan mutaxassislar ham kerak. Inglizcha o'qiy olmaganimdan keyin imtihonlarni qanday topshiraman? Talabalar tomonidan ozodlikka taqdim etgan universitet va talabalar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxalarida ta'lim tili sifatida o'zbek va rus tillari ko'rsatilgan. Bu hujjatlarda shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning kelishuviga asosan kiritiladi deb yozilgan. Ozodlik gaplashgan talabalar va ular ota-onalari o'zbek va rus tilida o'qishga kirganlarni ular bilan kelishmay turib, ingliz tiliga ko'chirish orqali universitet shartnoma bandlarini buzayotganini ta'kidladi. Ushbu holat yuzasidan munosabat olish uchun Ozodlik universitet matbuot kotibi Shohida Mustayeva bilan telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi to'liq ingliz tilida dars o'tadigan universitet nima sababdan o'zbek va rus tillari bo'yicha qabul e'lon qilganini izohlay olmadi va qabul bo'yicha mas'ul Aziz To'xtamishov ismli shaxs bilan bog'lanishimiz kerakligini bildirdi. O'zining Aziz To'xtamishov ekanini suhbat boshida tasdiqlagan shaxs Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini eshitgach, savolni oxirigacha eshitmay turib aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Holatdan xabardor universitet xodimining shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan taqdim etgan hujjatga ko'ra, Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining to'liq ingliz tilida ta'lim berishga o'tilishi bo'yicha qaror O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov raislik qiluvchi universitet vasiylik kengashi tomonidan qabul qilingan. Xodimning bildirishicha, universitet vasiylik kengashining ushbu qarori Prezident Shavkat Mirziyoyevning Ipak yo'li turizm xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga mos kelmaydi. Prezident qarorining 3-bandida universitetda o'qish o'zbek, rus va ingliz tillarida olib borilishi belgilab qo'yilgan. Vasiylik kengashi esa ingliz tilini qoldirib, o'zbek va rus tillaridan voz kechishga qaror qilgan, dedi universitet xodimi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Akkulov ingliz tili bilan bog'liq ushbu holatni universitetning xalqaro ta'lim muassasasi ekanligi bilan bog'ladi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab universitetning barcha o'quv yo'nalishlari ingliz tilida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan o'quv yilida ham darslar tajriba sinov tariqasida ingliz tilida o'qitilgan, dedi mulozim.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oydan buyon qizil hudud bo'lib qolayotgan Zarafshonda profilaktika maqsadida COVID-19 ga test topshirishni istovchilarning murojaatlari qabul qilinmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shahardagi shifoxona yoki sanitariya epidemiologik xizmati kasallikning kuchli belgilari bo'lmasa, aholidan test uchun tahlil olmayotir. Ozodlik muxbiri gaplashgan zarafshonliklar kasallik 80% ga qadar hollarda simptomsiz kechayotgani, shu bois sog'ligi zaif yaqinlariga zarar yetkazmaslik uchun tahlil topshirish istagida ekanini aytmoqda. So'ng 20 kunda yo'taldan aziyat chekayotgani va ta'm bilmayotganini aytgan zarafshonlikka ko'ra, o'zida COVID-19 alomatlari borligini aytib, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birida ishlashini aytgan bu zarafshonlik shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini istadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu zarafshonlik shunday dedi. 103 raqami tez yordam xizmati, ular faqat tana harorati yuqori bo'lsa, og'ir simptomlar ko'rinsagina kelib tekshirayotgan ekan. Unaqa yengil yo'tal, ta'm bilmaslik bo'lsa kelmayapti, deydi zarafshonliklardan biri. Shahar savdo do'koni bo'lgan bir tadbirkorga ko'ra, unga COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun sanitariya epidemiologik xizmatiga murojaat qilishi mumkinligini aytishgan. Oldin kasalxonaga telefon qildim. Ular SESga murojaat qiling deyishdi. U yerdagilar 103 raqamiga telefon qiling deyishdi. 103 esa isitma bo'lmasa, og'ir yo'tal, holsizlikka o'xshash 2-3 belgilar ko'rinmasa kelmaymiz deyishyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan tadbirkor. Ozodlik muxbiri zarafshonliklar murojaat qilgan muassasalarga oddiy mijoz tariqasida bog'lanib ko'rganida shikoyatlar tilga olingan javobni oldi. Zarafshon shahridagi markaziy shifoxona profilaktika chorasi o'laroq tahlil topshirishni istagan mijozni SESga yo'lladi. SES esa tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qildi. Shahardagi sanitariya epidemiologik xizmatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barcha resurslar kasallik alomati kuchli ko'ringan va virusni yuqtirib olish ehtimoli katta bo'lganlarga qaratilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi. Alomatlari bo'lmaganlar agar o'zida koronavirus bor deb gumon qilsa, virusga qarshi va immunitetni kuchaytiradigan dorilarni ichib 14 kun uyda o'tirishi mumkin. Hozir Zarafshondagi ahvolni ko'rib turibsiz. Virusga chalinganlar ko'p, shifokorlar yetishmayapti, deya ochiqdan oldi sanitariya
xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi Zarafshon shahri joriy yilning 12-maydan buyon qizil hudud bo'lib qolmoqda. 8-iyunda esa shahar chetida qurilgan 656 o'rinlik karantin markazi ish boshladi. Zarafshon markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir koronavirusga chalingan bemorlar ham shifoxonalarga olinmasdan to'g'ri karantin markaziga jo'natilmoqda. Bu shahardan kelayotgan bu kabi shikoyat va talablarga aniq javob olish uchun 24-iyun kuni shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shahar hokimligidan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun test tizimlari yetishmovchiligi dunyoning aksar davlatlari, xususan vaziyat og'ir bo'lib qolayotgan AQSh, Braziliya, Rossiya kabi davlatlarda ham kuzatilmoqda. Ammo O'zbekistonda bunday tizimlar yetishmayotgani rasman e'tirof etilgani haqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tarixni kavlashtirayotgan Putinga Moskva Amir Temur davlatiga qaram bo'lgani eslatildi. Ichki ishlar vazirligi tizimga adashib kirib qolganlarni tozalashga kirishdi. Namanganlik o'quvchi arzimas puli uchun buvisini vahshiylarcha o'ldirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 78 nafar ichki ishlar organlari xodimi karantin qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortildi. Bir nafar esa ishdan bo'shatildi deya xabar qildi Gazeta.uz nashri ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh Yosifga tayangan holda. Qayd etilishicha, vazirlik tizimga adashib kirib qolganlardan tozalash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2019-yilda 7039 nafar xodimga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgan. Bundan tashqari yo'l harakat qoidalarini buzgan 1223 nafar xodim jarimaga, 133 nafar xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Joriy yil boshidan buyon esa 2350 nafar xizmat intizomini buzgan xodim aniqlangan. 529 nafari yo'l harakati qoidalarini buzgan hamda 45 xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bir necha kun avval kun.uz nashriga intervyu bergan sobiq ichki ishlar vaziri, ayni damda vazir maslahatchisi Zokirjon Alimatov ham tizimdagi tozalashlar haqida gapirgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hududiy da'vosiga javob qaytardi deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Agar mashhur siyosatchi da'vo qilgan revizionistik mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, unda Amir Temur barpo etgan saltanat hududlarini bizning tarixiy yerlarimiz deb aytishga bemalol haqqimiz bor. Darvoqe, o'z vaqtida kichik bir shahar bo'lgan Moskva ham Amir Temur davlati tarkibiga kirgan deb yozdi deputat. Vladimir Putin Rossiya Kreml Putin nomli ko'rsatuvda SSSR tarkibida bo'lgan respublikalar ittifoq tarkibidan chiqish payti an'anaviy tarzda Rossiyaga tegishli katta hududlarni ham o'zi bilan olib chiqib ketganini iddao qilganida. O'tmishdagi tarixiy vaziyatni eslab, aslida u yer meniki, bu yer meniki deyishning o'zi noto'g'ri, naadekvat nuqtai nazardir. O'tmishni kavlashtirsang, 200 yil oldin Rossiya ulkan imperiya bo'lgan, lekin 500 yil oldin Qrim xonligiga bosh to'laydigan satellit davlat bo'lgan. 1000 yil oldin rus yerlari faqat Novgorod, Kiyevga o'xshagan bir nechta shahardan iborat bo'lgan. 1500 yil oldin rus xalqi ham, davlat ham bo'lmagan. Xo'sh, Putin qaysi tarixiy palladan hisob-kitobni boshladi? Keling unda Qrim xonligini tiklaylik. Rossiya Qrim tatarlarga bosh to'lasin deb yozdi tadqiqotchi va bloger Eldor Asanov. Namangan shahridagi maktablardan birida o'qiyotgan o'smir vahshiylarcha qotillik sodir etdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Namangan viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Shohsatbek Mamarahimovga ko'ra, o'ta og'ir jinoyat sodir etgan o'smirning otasi katta qizining to'yi g'amida Rossiyaga pul ishlagani ketgan. Onasi kafeda idish yuvib pul topgan. Bola esa butunlay nazoratsiz qolgan. Ma'lum bo'lishicha, maktab o'quvchilari ustozlaridan yashirincha bayram uyushtirish uchun 200 ming so'mdan pul yig'adi.
O'smir yigit esa buvisining uydan pul o'g'irlashga qaror qilgan. Shu maqsadda u joy namoz ustida ibodat qilayotgan buvisini tisha bilan chopib o'ldirgan va uydagi seyfni o'g'irlab ketgan. Surishtiruvlar natijasida qotillikni nabira sodir etgani fosh etilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonlik mashhur hofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li xonanda Shohjahon Jo'rayev telekanallar talabiga binoan soqolini qirib tashlashga majbur bo'ldi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Bu haqda xonandaning o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilgan. Soqol sizga yarashadi, qo'yib yuravering deydigan muxlislarga ta'kidlab aytaman. Eng asosiy muammo televideniye san'atkorlarni soqol bilan qo'ymaydi degan Shohjahon Jo'rayev. Bir muddat avval O'zbek konsert davlat muassasasi Sanjay taxallusi ostida faoliyat ko'rsatuvchi xonanda Sanjar Javberdiyevdan litsenziya uchun soqolini olishni talab qilganida. Menga soqolim yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deyishyapti. Qanday qilib? U holda nima uchun butun shahar bo'ylab soqoldagi Amir Temur, Alisher Navoiy va boshqa ota-bobolarimizning haykallari va portretlari turibdi? Menga soqol bilan chiqish qilish mumkin emasligiga yozilgan hujjatni ko'rsatishmadi, deganida Sanjar Javberdiyev. 2019 yil avgust oyida Toshkentdagi Malika Savdo majmuasida o'nlab erkakning soqoli ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburan qirib tashlangani ham ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'lgandi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Yuzlab kishi o'zbek yoshlari Afg'oniston shimolida ishsizlik sabab norozilik namoyishi o'tkazdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonga qarashli Aqcha tumanida yuzlab kishi mahalliy o'zbek yoshlari ishsizlik sabab norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular Aqchada faoliyat olib boradigan davlat va nohukumat idoralarini mahalliy yoshlarga ish joylarini muhayyo etmay, adolatsizlikka yo'l qo'yganlikka ayblamoqdalar. Norozilik namoyishlarida qatnashgan aqchalik yoshlar mazkur tumanda davlat hamda nohukumat idoralarida xizmat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan o'nlab kishi yoshlar ishsizlik sabab ming bir xatarlarni qabul qilib, xorij o'lkalar jumladan Eronga o'tib borishlikka majbur bo'layotganliklarini aytadilar. Poytaxt Kobul bilim yurtlaridan birining o'qituvchisi Aqchalik Naqibulla Ubayd keyingi yillar ichida o'nlab kishi aqchalik yoshlarni turli saviyada oliy o'quv yurtlarini bitirganlar deydi. Unga ko'ra ishsizlik mazkur tuman yoshlarining asosiy muammolaridan sanaladi. Aqcha tumani yoshlari ishsizlik va adolatsizliklar bois norozilik namoyishi o'tkazishga majbur bo'lganlar deydi Ubayd.
Oqchamizda katta bir e'tirozi yig'in o'tkazildi. Bu e'tirozi yig'inda eng katta sababi o'qigan yigitlar orasida ishsizlik yoki bekorlikning ortishi va ko'palishi edi. Oqchani o'zida yaxshi kadrlar bor. Yigitlarimiz ulka tashqarisida va ulka ichida farqli bilim yurtlarida borib o'qiydilar. Ammo milliy va bayinmilmalali muassasotlar va davlatiy idoralar istihdomini mutaassifona oqchani tashqarisidan etadilar. Oqchamizda 30dan ko'proq davlatiy idora bor va buni birinchi darajadagi mas'ullari oqcha tashqarisidan siyosiy guruhlar tomonidan tayin bo'lgan.
Mahalliy rasmiylar hamda Aqcha tumanida faoliyat olib boradigan xalqaro muassasalar mulozimlari bu borada biror narsa demadilar. Ishsizlik Afg'oniston aholisining katta qismini tashkil etgan yoshlar yuzma-yuz bo'lib turgan jiddiy bir ijtimoiy muammo sanaladi. Hukumat haligacha ushbu muammoni bartaraf etish uchun amaliy choralar ko'ra olmagan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.